Gepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Nurwan. 2015-nji ýylyň 21-nji noýabr hepdeniň şenbi güni. Mejlis adly gepleşigimiziň Türkmenistanyň ykdysadyýetine bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Ony kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň sagadyň möhüm habarlaryny diňleýär. Malinin prezidenti İslamçı cengçilerin payitahtta mihmanhana eden hücumünü 21 adam öldürüldü diyer. Ölünlerin arasında 2 san cengçiken var. Prezident İbrahim Boubacar Keïta radikal musulman toporlarının hücumünden bez olan odalkı Fransız koloniyasına adattan nasar yağday düzgünlük hem ıgran etti. Payitahtta Bamako'daki Radisson Blu mihmanhanasında cengçilerin binanı ele geçirmek esasında 100'ün uğrağı adam bir neçe sağatlap zamun alını. Hüzumun cevapkarçılığını odolku Al-Qaida komandirinin yolbaşılığındaki ekstremist topor öz üstüne aldı. Fransiyanın premier ministri geçen hepte Parijde vurulan terror hücumlarına ağır yaralanan bir adamın ölme ulen pidaların sahanının 130'a barıp yetenliğine aitti. Şu aralıkta hakimiyetler Parij'in demirgadığındaki kvartira geçirilen reytten son tapılan 3. cesedin şahsiyetini anıklanlıklarına aittiler. Geçen hepte vurulan hücumlardan ver polisiya 793 sayda barla geçirdi. 90 adam sonra uçun sakladı ve 164 adamı tutsak asınarlı. Şeyle de bu barlaklarda 174 yarak sol tanını hücum tüpönleri ve beylaki yaraklar tapırlı deyip İçeri İşler Ministerliği aitti. Türkiye Orsiyet'in ilçisi Andrei Karlov çağırıp Orsiyet'in uçorlarının demirgazık Siriye'de Türkmen ovalarının dıyınkısız bombolanı uçun protestilrenliğine aidiyar. Premier Minister Ahmet Davutoğlu bu xabary 20-nji noýabrda jurnalistleriň öňünden çykşyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Siriýada türkmen aýdlygynyň ýaşaýan oglarynyň bombalanmagy çynlyky netijeleri getirip biler diýilýär we Orsiýetiň öz operasiýasyny derhal besetmegi sorulýar. Şeýlede Türkiýe prezident Vladimir Putin ýakyn ýyllardaky ýörüýte wekili Mikhail Bagdanow duýduruş we talap bildirdi. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinleýärsiňiz. Owgan prezidenti Aşraf Gany Gazagystany ilkinji resmi saparyna Gazak kärdeşi Nursultan Nazarbayew bilen ykdysady we howpsuzlyk gatnaşyklary barada maslahat etdi. Gany 20-nji noýabrda Astanada özleriniň howpsuzlyk we hiç bir araçagy bilmeýän belawetar bolan terrorizme garşy göreş barada gurulşanlyklaryny aýtdy. Nazarbayew Gany Gazagystanyň owgan halkynyň paragatçylykly durmuş ugrundaky arzy islagyny gollaw bermegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Aşraf Gany özüniň prezident hökmündäki esasy borçunyň özleriniň milli gutulşyny gorumakdan ibaratdygyny aýtdy. Belarus suwdy oppozisiýon partiýanyň liderine we aktiviste ygtyýar berilmedik protest gurnanlyklary üçin jerime salýdy. Minsk suwdy 20-nji noýabrda oppozisiýadaky birleşen raýatlar partiýasynyň lideri Anatol Liabetska 29-njy oktýabrda KGB-niň zaýyn gowunda protest gurnanlygy üçin $500 jerime salýdy. Liabetska özüniň biwnädigini, ýygnanşygyň maksadynyň Stalin gargynçylygynyň pidalaryny hatyralamak bolanlygyny aýtdy. Şeýle de suwt oppozisiýa aktivisti Vyacheslav Sichiga Belarusy Rus karwadasynyň döredilmek planlaryna garşy ygtyýar almazdan protest bildirenligi üçin $600 jerime salýdy. Ermenistanyň paýtagtynda 2000 çemez protestçi hökümet tarapyndan teklif edilen konstitusiýa reformalaryna garşylyk bildirdi. Protestçiler hökümet ýolbaşçylarynyň bu düzelişleri netijesinde häkimiýeti prezidentden premier-ministre geçirip, öz häkimiýetlerini we ýurdun üstünden edilen kontrolly berkitmekçi bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bu protest Ermenistanyň oppozisiýadaky Milli Kongresi we miras partiýalary tarapyndan urunuldy. Ermenistanyň parlamenti 5-nji oktýabrda parlament respublikasyny döretmek üçin konstitusiýany ütgetmek boýunça referendum geçirmegi sese goýdy. Geçen ay 9 tutsagyň gaçan türmesiniň odalky gözegçisi asylgy ýagdaýda tapyldy. Kyrgyzstanyň türme düzeliş edaralaryna gözegçilik edýän döwlet gurulunyň sözçüsi Elenora Sabatarowa Adatlyk radiosyna Imankul Teltaýewiň 20-nji noýabrda Bişkekdäki deslapky tutsakhananyň kamerasynda asylgy tapylanlygyny aýtdy. Teltaýew 11-nji noýabrda 9 tutsak türmeden gaçandan soň tutsak edildi. Ol tutsaklar türmeden gaçanda 3 saat türme sakçy söýlürildi. Polisiýa soň olary tapyp 3-üsini öldürdi. 6-sını bolsa tutsak etdi. Tutulan tutsaklaryň 3-üsi soň kamerada gümürtik ýagdaýda aradan çykdy. Gaçan tutsaklar gaýtadan tutulan mahalyna bir polisiýa ofiseri we 2 saat asuda adam helak kolly. Türk polisiyası İslam Devlet toporunun guman edilen 3 agdatın sol tanını 13-cü noyarda Parijde geçirilen hücumlar gurnamak bilen iyil teşkili olmakta ayıplanan Belgi arayatını tutsak etti. Resmiler Belgiyeli Marokko asıllı Ahmet Dahmani'nin 21-cü noyarda Antalya'da var Kaşan Ateli'de tutulan onay diyarlar. Beyleki iki erkek aydılmağına göre ikisken Siriyeli sol yerin gol önüne tutuluptur. Siriyeliler Dahmani'ye terketten geçip Siriye'ye gelmeye kömökleşmek için iyi verilmekte guman ediliyar. Türk hakimiyetleri şükepten başında İslam Devlet Toparı ile il teşkilleyip guman edilen 8 Marokkoluyunu deportasi etti. Bağdat'ın gün ortasında Şaymetçi'nin nişanı alan 2 bomba hücumunun ağzından 9 adam öldürüldü. En çam adam yaralandı. Resmiler Yusufiye Mescidinin yanına koyulan bombanın 20. noyarda dinarlar cuma namazından çıkıp bari arkalar yağırlandığına ittiler. Hopsuzluk güçler gelip yetenine olsa canının geçen bombacı öz partlayıcılı kuşoğunu yağırıptır. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olur bilen sizi yoksa Nani Urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Salam hormatly dinleyijiler, Mejlis hatly gepleşigimize hoş geldiňiz. Pragadaky studiýada siziň bilen men Muhammed Tahir. Programamyzyň bugünki sanynda türkmen ykdysadyýaty durly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýan häzirki ýagdaýda zerurlygy şübheli bolan uly görümli proýektleriň gurulşynyň dowam etdirilmeginiň sebäbi näme diýen soragyň töwereginde aýlanarys. Gürümli diýen häzirki pursatymyzda türkmenistanda käbir şirketleriň öz işgärleriniň aýlyklaryny wagtynda töläp bilmeýändigi, hatda gaz olgamyna değişli käbir idaralaryň hem öz işgärleriniň sanyny azaltmak barada çare görýänligi aýdylýar. Şol wagtyň özünde de dekabr aýynda bahasy 1,5 milliard dollara barabar bolan günorta gündogar gaz geçirjisiniň guruluşy tamamlanýar. Edil dekabrda bahasy 8 milliard dollar töweregi bolan Trans-Ugan gaz proýektiniň Türkmenistana degişli bölüginiň guruluşyna hem badalga berilýär. Şeýle bahasy 5 milliarda barabar diýilip hasaplanýan awaza turistik zoolagyna bahasy 6,5 milliard dollara ýeten altyn asyr köline bahasy 5 milliard dollar töweregi bolar diýilip çaklanýan Olimpiada sport şäherçesine ummasyz serişdäniň göýberilişi hem dowam edýär. Öňümizdäki 24 minütiň dowamında bu siýasatyň logikasına düşünmäge tinişdir. Bugünkü meclisimizin mihmanları. Türkmenistan barada Ençeme ilim işin ve kitabın autori ve adı belli Charles Üniversitesi'nin Euroazya bölümünün barlıkçısı Slavomir Horak. Türkmenistan'ın bir taraflığı varadaki kitabın autori hemen Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Azya bölümünün yolbaşısı Dr. Luka Ançesçi. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca haberler çevediyen blogi Kışlak Ovadi'nin redaktori Bruce Panier. Programani Pragadaki studiodan men Muhammed Tahir Alparyan. Doktor Luka, gelin başta Türkmenistan'ın iqtisadiyyatını sin bilen başlayalım. Sebebi sonku dövrlerde dine yurtta iqtisadiyyatın barha yaramazlaşyanlıq barada maglumatlar qoşuyar. Meselen, manadın hümmetinin barha peselmegi, dolar gıçılığının döremegi ve işsizliğin barha artıyandığı yali maglumatlar var. Size qoşuyan haberler nemelerden ibaret ve sizce bu yağday nemenin alamati?
Well, what I've heard, and of course, working on that kind of problems.
Elbette edil şuna mengdeş maglumatlar mağa da gelip koğuşa. Olurun ağlamasını tasdiklamak kıyın, emma iqtisadiyyatın barha yaramazlaşanın velin hakikat. Manadın hümmetinin petelmeği, şol kıyınçılıkları belli bir derecede yüze çıkardı. Bu yağdayların düyüp sebebi Türkmenistan'ın gaz eksportu bilen bağlıdır. Bilişimiz yali edil hazır kuva Türkmenistan'ın yeketek gaz hizmattaşı Hıtay'dır. Ve Hıtay'dan o diyen nağıt pul gelen ok. Sebebi Türkmenistan öz gaz yataklarını özleştirmek için Hıtay'dan alan bergisini töleye. Gaz eksportu olsa Türkmenistan'ın en ulu girdeyici çeşmesi olup duruya. Sonki 25 ýyly gözüňünde tutup aýtsak, Türkmenistan öz ykdysadyýetini köp uğurly etmegi başarmady. Ýagny Aşgabatdan gaz we onuň girdejisine bolan baglygy dowam edýär. Uly problemalardan ýene birim onuň gazdan gelýän çäkli girdejisinden diňe sanly adamlaryň peýdalanmagy bilen bagly. Şeýlelikde ykdysadyýetiň barha yaramazlaşmagy ilkinji nowatda garyp gatlagy öz täsirini ýetirýär. Ýagny çaý çörüň bahasy gymmatlaýar. İşsizlik artýa. Bu hem Lewap vilayatyna bolşýaly, çäkli de bolsa adamlaryň protest edip köçe çykmagyna getirýär. Bu yağdaylar bolsa hükümete bolan çäkli ınamyňam barha adarmagyna sebäp bolýa.
Its economic performance is actually very low, so it's not a good time really.
Bruce yurt garaşylyna gowşaly bäri ilata muht berilýän önümleriň ýatylmagynyň mümkindigi barada ýakynda käbir soraglar döredi. Meselem, ýaşlylar maslahatynyň iň soňky gurultayynda käbir adamlar çykyş edip şol muht hyzmatlaryň ýatylmagyny teklip etdiler. Umumyň şeýle teklipler bilişiňiz ýaly ýolbaşçylar bilen öňünden ilalaşylman edilmeýär. Diýjek bolýanym, häzirki iqtisady problemlaryň döremegine epesli wagtdan bäri garaşylýardy şeýle derme?
Emma büyül yağday xasa mervetleşdi. Yağın öň muut bolan önümler, yağını su, tok ve gaz yaldatlara ilat belli bir derecede tölök etmeli oldu. Bu elbette iqtisadiyyatın yaramazlaşyanlığını anladiyan ısaratlar. Bir taraftan seyli adımların edilmeğine kuvadım hükmünde hem baka verip bolur. Sebebi elbette sunun yağlı hizmetler tölüklü olmalı. Emma Türkmenistan varada edilenine hükümet bu muut hizmetlerden halkı kontrolü saklamak için peydalanıptı. Emma onun yatırılmak mümkünçülüğü elbette hükümetin iqtisadi siyaseti. Sol sahanını onun geleceği varada soru dörü diyar.
How viable the government is in the months and you know just a couple of years coming down the road.
Jinap Horak, Türkmenistan bay yurt, ummasız yer asti baylygyny ýa ýurdun öňki prezidenti Sapar Murat Niýazow Türkmenistany ikinji Kuwaýta meňzetýärdi. Häzirki ýagdaýa nähe ile gelindi?
I think that the reasons were explained by my colleagues. Well, first of all, that our reliance of Turkmenistan...
Kardeşlerimizin hem aydışları yali, muna Turkmenistan'ın gaz yali dine çiğ önüme bil bağlamayı sebep oldu. Bilişimiz yali kararsızlığın ilkinci yıllarında Türkmen iktisadiyeti doğruluğuna ortaya aktarlayan gazın uvedine üpçine edildi. Orsiyata aktarlayan gaz nämälim sebäplere göre kesildi. Onsoň Türkmenistan ikinji haridarın gözlegine çıktı. O Hytay bilen alalaşyga kol goýuldy. Türkmenistanyň İrana, Awganystana we Ýuropa gaz aktarmak baradaky finansal bolsa şowly bolmany gelýär. Şeýlelikde soňky döwür gazyň bahasynyň peselmegi epesli wagtdan bäri gaýnap duran gazynyň çogmagyna sebäp boldy diýip pikir edýär. Edil şu yağdayın neticesinde hazırki problemalar yüze çıktı. Daşary yurt valyutasının alış-çalışı baradaki çäklendirmeler sowda satyga da täsirini ýetirip başlady. Sowda satyga ýeten täsir ýakyn wagtda önümçilikde de yüze çykar.
Petty or small trade sector and other productive sectors of Turkmen economy.
Bruz, hükümet bu yağdayın hüttesinden gelmek için näme diýer?
Well they've you know pretty much reverted to their tried and true tactic of denying
Hökümet häzirçenli şeýle bir problemanyň bardygyny boyun almagyny gelýär. Elbetde olar şeýle ýagdaýlary äsgermezlik etmäge öwrenşen. Emma häzir ýagdaý başgaça. Ýanka edilen pikirler bilen birlikde türkmen owgan herketinde dören howpsuzlyk meselesine hem üns berilmeli. Sebäbi Türkmenistan herketdäki harby güýjüni berkitmek üçin çykdyjy diýen bolmaly. Elbette Türkmenistan bu maksat üçin haýsy ýurtdan nähe ýyly ýarag satyn alýanyny aýtmaz we bu maksat üçin özüniň näçe serişde goýberýändigini hem açyçan ygrany etmez. Doktor Lukkanyň hem aýdyşyaly problemalar girilip bolmajak derejäge ýetdi. Şeýlede hökümet soňky döwür täze bilen üpçüne dersip müňler çadam göçürdi, emma hökümet wadasynda tapılmadı. Problemalar barha artýar. Şeýlelikde berilen wadalaryň berza edilip edilmeýändigi barada ýylat pikirlenip başlar. Şeýle ýagdaýda problemalar näçe gelek inkar etseň ediber. Hakykaty ýylatdan gizläp bolmaz.
The people of Turkmenistan about what is really going on in the country right now.
Bruce, kıyınçılıklar su yüzüne çıkıp başladı dediniz. Cenab-ı Hurak, hükümet bunun şeyli bulacağını önünden göz yetirip bilmedi mi?
Well, I think that partly there are still some people who can realize that the situation is...
Elbette ilahatın belli bir katlığı yağdayın katı çınına kaydığına iyem göz yetiriyen olmalı. Emma yurdu dolandırıyan katlığın bu yağdaya ve adın adımlarının neticesine üns veriyanını aytmağa esas yok. Misal üçin dolaryň ýagdaýy barada aýtjakmy? Ýa bolmasa Berdi Muhammedowlaryň barha ýaýbanlanyp barýan biznes bähbetler hakda gurun etjekmi? yurtta işetçek olsan Berdi Muhammedov'un doğan karındaşlarının koldoğunun ehemiyetini bilmeyen yok. Niyazıp bilen deneştirilende Berdi Muhammedov köp adamın karnını doyurmalı oluyer. Bir taraftan Berdi Muhammedov bağıtlı, sebebi ilahatın aktif katlığı yurdi terk etmenin aladasında. Kalan adamlar olsa umuman aydınında yağdayı bilen alalaşıp öz aladalarını açaçan beyan etmekten çekinyen katlıktan avarattır.
To express their openly their discontent with the contemporary situation.
Doktorluka cinayet olarak mühim bir mesele önsecekti. Yani yolbaşların yağdaydan haberladığını ama onu ezgirmeyendiğini aitti. Bu arada siz ne fikirde? Yani yolbaşlar hakikaten halkın yağdayına öns veren yok mu ya da iktisadiyetin logikasını düşünen yok mu?
It will catch up with them whichever way. They either don't care or they don't respond.
Yolbaşlar ezgirmeçilik ediyemi ya problemlara çözgü tapmak isteyen yok mu tapağıdı yok. Her iki yağdayda da bu problemalar olara tezhirini yetirir. Sebebi krizis devam ediyor. Haçanla biz altın asırda yaşayız. Biz bir taraf bir yurt. Bir de hiç kim hücum etme diyen yalı şığarlar puca çıkıp başlasa ilat yolbaşçılarının aydan zatlarının logikasına şüphe bilirip başlarlar. Sebebi Edil Hedir Kuhn Gazi Udası'ndan geliyen girdiği sebeple yurdu dolanırken katlak yurtta devam ediyen krizisi öz durmuşunu o diyen duymuyor. Emma ilatın ulu katlığı duyup başladı. İn esas soru, gazdan gelen pulgu toron ya da ağdalan halatına yağday nehil olur. Yurdu dolanırken katlak biri birinin yakasına yapışar mı? Keserip duran ullakan sorular var. Yağday durnuklu yağlı olup görünse de yurt tesin bir tapkıra girdi. Gelecekte neymem olacağını aydıp bulunuk. Şeyle pırtatlarda yağday katı çalt öz görüp ütkep bilye.
We're going through a very unstable time at the moment, but these things can change pretty quickly.
Sağ olun, Dr. Loka gelin şu yerde kısaca ara kesme alıp, gepleşigimizi ikinci bölümünde şeyle iktisadi problemler devam ediyor ki, Türkmenistan neyme sebepten zerurluğu ve behvidi şübheli olan ulu proyektleri alıp bariyer diyen sonra bile devam ettiririz. Toplumumuzdan ayrılma. Meclisimize kaytadan hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Bugünkü meclisin mihmanları Türkmenistan barada inçeme ilmi işin ve kitabın autoru ve adı belli Charles Üniversitesi'nin Euroazya bölümünün barlakçısı Dr. Slomir Hurak. Türkmenistan'ın bir taraflığı baradaki kitabın autoru hem Glasgow Üniversitesi'nin Merkezi Azya bölümünün yolbaşısı Dr. Luka Ençizçi. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkezi Azya boyunca haberler çevirdiyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Doktor Hurak, hareketmeden özel biz yurdun barha yaramazlaşıp barayan iktisadi yağdayı ve onun yurda ve ilata yetirip başlayan tesirleri barada gurun ettik. Bilişimiz yali yurt türlü iktisadi problemler bilen görüşeyen hazırki pursatında zirurluğu sorak aslında olan inçeme ulu proyektler hem alınıp barlayar. Onlardan inçemesinin kuruluşu önümüzde kay tamamlanır ya taze proyektlere badalga verilir. Onların arasında dekabr ayında kuruluşunun tamamlanmağına karışılayan ve bahası 1.5 milyar dolara beraber olan Gündoğar Günbatar gaz geçiricisi hem var. Bu proyektin kuruluşu başlananda onun Günbatar Türkmenistan'a gaz aktıracağı ve şol gazın hem kurulmağına karışılayan beyleki bir geçirici arkalı Avrupa satılacağı idilerdi ama Avrupa gaz aktırmak için gaz geçirici kurmak planı başa varmadı. Ve o yakın vakta bolcağı hem menzemeyer. Şeyle de dekabrda Trans-Oğan gaz geçiricisinin Türkmenistan'a değişli bölümünün kuruluşunun başlanmağına karışılıyor. Cemi 8 milyar dolara beraber olan bu proyektin Oğanistan'ın hazır kopsuzluk yağdayında başa varmayacağı hem köre asa. Şeyle de şu ay Türkmenistan, Tacikistan ve Oğanistan demiryol proyektin Türkmenistan'a değişli bölümünün kuruluşu tamamlandı. Bu hem Oğanistan'ın hazır ki yağdayında başa varmayacak proyektlerden bir dili pasaplanıyor. İktisadi behbitlerini göz önünde tutup aydanımızda bu hili proyektlerden maksat ne mi?
Talking about pipelines and east-west gas projects.
Taraf Afgan, Gündoğur, Günbatar, gaz geçiriciler yali proyektler bilen bir hatarda men yurdun içinde devam ediyen kabir böyleki proyektleri yani avada turistik zolağı, Aziyada Olimpiyada oyunları için kurulayan sport, şehirçe siyali uli proyektleri hem sanava koşasım geliyer. Onların ehlisine umması pul seriştileri koyveriliyer. maksady näme diýilen soraga bir taraptan olara Berdi Muhammedowun şahsiýetini mahabatlandyrmak üçin amala aşyrylan proýektler hökmünde baha berip bolar. Iqtisadi bähbet gözüňde tutulup aýdylanda olaryň aglabaty heňe gabat gelýän proýektler däl.
Key issues when decided where to pour another millions of dollars.
Dr. Luka Slomir Horak, bu ulu proyektler biznes logikasına qabat gelin oq siyasi qazınç gözöngdü tutulup amalaşırlar deydi. Bu barada siz nämä pikirde?
I wouldn't go to Avasa to start with, but in general terms, I agree with that.
İlk başta deyince alma üçün Avaza gitmeyeceğimi belliyatım geliyor. Cenab Horon aydışı ali elbette bu proyektlerin arkasına Berdi Muhammedov'un şahsiyet kultunu mahavatlandırmak tavallatı var. Emma iň esasy mesele korrupsiýa bilen baglanmak diýen. Gurulu diýilen şol proýektler gaty näme taýyk ýagdaýda amala aşyrylýar. Valyuta şüphelü gaznalara ýatyrylýar. Gurulýan şol deskalara milliardlap maýa goýberilýär we olaryň uly bölegine asla zerurlyk ýok. Şunlukda olar ulanylmaýar. Şeýlelikde bu proýektleriň korrupsiýadan başga näme hil logikasy bolup biler diýen soraw döreýär. Bu pul kimin kiýsesine girer? Belki bu sorunun cevabını hiç kaçanan bilip bilmez. Belki dine elitanın arasında bölüşülendir. Ya da hedir ki elita katlarını köpörtme üçün iş alınıp barlayandır. Ya da kevr adamlar bu yağdaydan öz gücünü barha berkitme üçün peydalanyandır. Karad yağday katı çılsırımlı. Dine Türkmenistan, Uğansan ve Tacikistan demir yol proyekti var adı aysam. Onun Türkmenistan mölüğünün uzunluğu dine 88 kilometre. Yani Ullo Kanor proyektin gururunu edemzok. Emma ona göy verilen seriştiyanın ıydı kesilinok. Bu dünge soru. Emma ulanılmayan ve ulanılcağım şüpheli olan şol Ullo Kan proyektler ne hem için amala asırlaya diyen soru. Başkaça ne hili düşünür şüpheleceğim bilemok.
Talks for money, for infrastructure which I don't need and not use in any other way.
Bruce, gurunu edilen bu ulakan proyektlerden maksat näme diýen sorag barada iki garaş orta atyldy. Biri şahsiýet kültürünü mahabatlandyrmak üçin diýilse, beýlekisi onuň korrupsiýa bilen iltişigi barada. Siz näme diýersiňiz?
Well, first I'd say I don't see any conflict with those two images. Actually, it's probably a little bit of both.
Şol garaşlar bir-birine çapraz gelmeýär. Belki belli bir derejede olaryň ikisi hem dogrudyr. Gunnogor Gunvatar gaz proyekti barada aýdanmyzda onuň guruluşyna en çemeýil odal başlanypdy. Ol şol wagt planlaşdyrylan Hazaryaka geçirjisini gaz bilen üpjün etmeli. Biz Ortiýet bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygynyň gow bolan döwürlerini gurulyny edýäris. Emma Hazaryaka diýilen geçirjiniň guruluşy asla başlanmady. Ýöne Gunnogor Gunvatar geçirjisiniň guruluşy dowam etdirilýär. Ol haçan Transhazar proýekti gurulsa, onu gaz bilen üpjün eder diýen pikir emele geldi. Şunlukda bu proýekt heňe gelýär diýsem hem bolar. Emma Türkmenistan, Owgansan we Täjikistan demir ýol proýektiniň Türkmenistana degişli 88 kilometr böleginiň gurulşynyň tamamlanmagy baradaky meselä gelsek, onuň maksadyna göz ýetirmek kyn. Türkmenistan Agdalyan proýektiniň Owgansany degişli böleginiň gurulşyny öňümizdäki ýylyň ýanwar aýyna başlanar diýär. Emma onuň başa barjagyna meniň şübhem bar. Trans-Owgan gaz proýekti barada aýdylanyny muňa goýup berilýän serişde hakyky manyny puly samana sawmak diýip baha berse bolar. Şol proýekti jem 8 milliard dollar serişde goýup berler. Onuň Türkmenistana degişli böleginiň uzunlygy hem 200 kilometr töweregi. Ol tutuş geçirjiniň 12% töweregini emele getirýär. Diýmek Türkmenistan diňe özüne degişli bölegini gurmak üçin hem keminden 1 milliard dollar serişde goýup bermeli bolar. Bilýäňizmi, esasy mesele ýyllaryň dowamyny türkmen ýolbaşçylary biz ullokan proýektler gurýar diýip ilatyň öňünde uly gurrun etmäge öwrenişdiler. Olar bu endiginden çykyp bilenok. Olar belki iň soňunda bu proýektler biziň isleýişimiz ýaly bolar diýip pikir edýärler. Ýa bolmasa olar biziň planymyz başa barmaz diýip ýalňyşlygyny boýun almakdan çekinýärler. Garaz hökümet şol proýektleriň logikasyna garamazdan olary dowam etdirýär. Elbette bu geçirjiler haçanla Owgansanyna ýagdaý kadalaşsa ya da haçanla Transhazar gaz proýekti gurulaýsa biziň serhetde gazymyz bolsun diýen umyt bilen gurulýan bolsa belki az kem logikasy bardyram diýse bolar. Emma serhetiň beýlek tarapyna ýagdaýyň nähil boljagy belli däl we oňa Türkmenistanyň täsir ýetirmek güýjem ýok. Şeylelikde esasanım Türkmenistan'ın hedir iktisadi yağdayına arzu hıyarlara göre bunun yari ummasız pul teri istesinin göğü verilmeyi akıl paykata kavat gelmeyer. Kara Türkmenistan yolbaşıları öğüllerini arlap barka palçıga çümp bariyarlar.
Any of these big projects, so they've kind of got themselves in a big trap here.
Howa Bruce palçığa çümp bariyarlar emma arzu hayala göre edilen bu adamlar qatı qımmata düşüşeli de mi?
At the moment, so I think they're forced to keep doing these projects even though they're going.
Howa haqiqatan hem şeyle demiryol proyekt varıda görürün etsek belkem onun çıktıcısı o diyen ulum değerler emma onun o vansanı degişli 400 kilometr uzunluktaki bölüğünü kim vuracak? Teri istesi nereden üpçün edilecek? Tacikistan'ın degişli bölüğünü kim maliyeleştirecek? Berde keserip durun urlukan soruları var. Emma Türkmenistan bu soruları karamazdan proyektin özünü degişli bölüğünü kurdu. Emma gaz geçirici kurmak katı çıktıcılı iş. Olinin geçirciğini kurmak gülen çayaklanmayar. Onun kaptalına bir giden başka deskalara vurulmalı. Eğer men Türkmenistan'ın rayeti olsadım, bu yağdaylara çıdap bilmezdim.
You know, if I was a Turkmen citizen and I was informed of all the facts, I'd be outraged.
Bruce, Oğanistan'dan kuşyan kabir raportlara göre Türkmenistan dine gaz geçirciğinin özüne değişli bölüğünü del tutuş proyektin çıktayıcısının ulu bir bölüğünü hatta 80% teorini öz üstüne alıyor. Yani ulu kan pulun gürünü diyez. Qarız cevaptan sorarken ama bize verilen efir vakti tamamlanıp bariyer şeylikte en sonki sorarım. Hazır ki yağdaydı Türkmenistan'ın çıkalgısı ne mi Bruce?
Well, I'll jump in first, I guess, okay. Real fast. They can either one say they're moving to austerity, and we've seen that.
Merkez Aziya'da kevr yurtlar eyyem tığsitleyiş strategiyasını alıp bariyar. Bir yağdayı Kazakistan'a görmek mümkün. Türkmenistan'a gelenine yolbaşılar problemani ikrar eden oklar. Türkmen yolbaşılar derhal hakikati görmeli ve degişli çareleri görmeli. Şeylerlikte Türkmenistan halkara kampanyaları öz kapısını açmalı. Oları özlerini ıdıklandırıyan sektörlerde maya koymağı doğru mümkünçülük görmeli. Ama Türkmenistan'ın yapık siyaseti bu mümkünçülüğü aradan ayırıyor.
The isolationist nature of the Turkmen government precludes that as a possibility.
Dr. Luka?
If you promise to the people that you're going to deliver the golden age...
Öz halkına altın asır vaade verip, ıydı bilenem, tığşıytlaş strategiyasına başlap olmalı. Türkmen yolbaşılarının bu kriz ise nähili çıkalga tapçağı menem diysen gıdıklanır ya, belki uzak möhlötte buruyusun aydanları olur. Yani yolbaşılar, şeyle bir kriz devam ediyer, onun bize dakılı yok, emma bize de tətirin yetiriyer. Son üçün biz ona karşı çare görmeliyip, kevr proyektleri yatırarlar, ya tığşıtlayış çarelerini onlarlar. Emma edil, hedir ki gün, oların nähem edeceğini hakikattan amçaklamak katı kıyın. Yurt aşa yapık.
But the probably hinting at something and we'll just watch this space, I reckon.
Dr. Horak.
I would agree with my colleagues. Just maybe adding that...
Menem kardeşlerimin aydınları bilen alalaşıyarın. Emma koşşak yıkıcı dadım. Biz onlara nâhili maslahat bersegem olur öz bilenini ederler. Sebebi hadir ki devam eden global kriz ise karamazdan Türkmen yolbaşçılarının siyasatında o diyen ütgen zat yok.
That Turkmen regime is more sustainable than we can see now.
Dr. Slavomir Horak, Charles Üniversitesi'nin barlıqçısı, benim məlumatlarınız üçün köp sağ bolun. Dr. Luka Ançisçi, Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Aziya boyunca bölümünün yolbaşçısı, programımıza qatnaşıb benim məlumatlarınız üçün sizə həm minnətdar. Bruce Panier, Azad Avropa Azadlıq Radiosunun Merkez Aziya boyunca xəbərlər çap edən blogi, Qışlaq Avazinin redaktoru sizə həm minnətdar. Hörmetli dinleyiciler, uaqta pa programamızı dinleyeniniz için siz hem sağ olun. Programa ve onda aydılan fikirler hakta sizin hem belliklerinize karışacağız. Programanı yeni bir gezek dinlemek ve öz belliklerinizi yazmak için web sayfamıza gelin. Adresimiz azathabar.com. Ona Türkmenistan'dan derweze .net arkalı girip oluyor. Bu gepleşige Facebook'daki Azatlık Radyosu ve YouTube'daki Azatlık Online sayfalarımızda hem tapıp hem dinlep bolur. Şunlukta men Muhammed Tahir şu yerde sizin bilen hoşlaşayan yine efir tolkularını duşayan çak hoş sağ olun.